Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede polisiýa türkmen aktivisti Dursultan Taganowany saklady. Bu barada garaşdy Türkmen News neşri habar berýär. Nesir Taganowanyň sözlerine salgylanyp 26 sentýabrda ir taýat bäşde aktivistiň öýüne polisiýanyň gelendigini, şeýlede onuň häzir polisiýanyň idarasynda saklanýandygyny we ondan bir dokumenti gol goýmagyny talap edýändiklerini habar berýär. Nesire Gowsun video ýüzlenmede Taganowa özüniň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinjekdigini hem duýduryar.
Belki bu meniň soňky wideom bolup biler. Sen Türkmenistana ýermeli diýip myş-myş bar eken.
Videoda Taganowa hiç gel bir kanun ise baş goşmandygyny, diňe sosial ulgamlarda türkmenleriň öz hak hukuklary ugrunda göresmäge çağırs edendigini hem nykdaýar. Taganowa birinji gezek 2020 ýylyň 19-njy iýulynda Stambulda geçirilen protestiň dowamında saklanypdy we deportasiýa merkezinde 3 aý galypdy. Insan hukuklaryny goraýan gurumalaryň çağırslary netijesinde 2020 ýylyň oktýabrynda Taganowany merkezden bosatdylar we ol Türkiýeden baş bina sorap arza bermäge mümkinçilik aldy. Adam hukuklaryny goraýan toparlar Dursultan Taganowa bilen iltişikli bu hadisany tanqidlap, türk häkimetlerini insan hukuklary barada gol goýun halkara ilalaşyklaryna we öz kanunlaryna hormat goýmagy çağırdylar. Sol bir wagtyň özünde geçen hepdeniň aýagynda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan aktivistler Türkiýedäki türkmenlere basyşlaryň güçlenýändigini, hatda ýakynda tutga tutluklaryň hem başlanmagynyň mümkindigini duýdurdylar. Mundan başga da aktivist Taganowanyň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basyşlar edilipdi.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan yaramaz azyk üpçünçülüğünün ve giyin eran keselçiliğinin arasına karıştırılık belleyer. Türkmenistan devam ediyen sağlık krizisinin hem de iktisadi krizisinin arasına 27 sentyabrda. 4 yıl tuğru bundan ozal senesi ütküdülen karıştırılık bayramını belleyer. 2018 yıl içinli Türkmenistan'ın bu bayram garaşsızlığın ıglan edilen gününü 27. oktyabrda belin yerdi. Devlet televizyonetine göre 27. sentyabrda Aşgabatyň täze açylan hökümet müniberiniň öňünde harby parad geçirildi. Parada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, ýokary dereceli hökümet resmileri we beýlekler tomoş etdi. Harby paradyň dowamyny Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň şahsy düzümleri we harby tehnikalary görküldi. Söwüş tehnikalarynyň hatarına bir taraf Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň hatarına täze kabul edilen harby tehnikalar üns çekdi. Harbylar paradyň başyna wepalylyk kasamyny kabul etdiler. Hökümet müniberini harbylaryň ýerine ýetirmegine halk watan beýik serkerde başy şygary ýaňlandyryldy. Hökümetiň ýoklan eden bayramçylyk çäreleriniň meýilnamasyna görä 27 sentýabrda Aşgabatda medeniýet we sanat işgärleriniň gatnaşmagyny konsert geçirilmegini garaşlýar. Bayramçylyk çäreleri 28 sentýabrda Aşgabatyň halk hakydaty ýadygärlik toplumyna harbylary syýlaglamak dabarasy bilen jemlenýär. Hökümet garaşsyzlyk bayramyny uly şowkuny bilen dabaralandyrýan mahaly halk näme hili şertlerde garaşsyzlyk gününi belleýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitlerde bayramçylyk howasynyň ýokdugyny, yerli ýylatyň ady köpnüşüli bilen bagly meseleler we giň ýaýran keselçilik bilen gumradygyny habar berýärler. Azatlygyň mardaky habarçysy sewitde garaşsyzlyk bayramy onun giyinginin belenilmeyenliğini xabar verdi. Ol televizyonede efire vermeyen yetlenen qarasızlık davaralarının fevitte bir neçe hepti munun ozol öngünün video yazgı edilenliğini ve ona büdjet işgərlerinin mezburu tomoşo çökmünü qatnaştırılanlığını xabar verdi. Azatlığın havarçısı qarasızlık günü köçelörde bayramçılığa bağışlanan plakatlardan ve bayramçılık uniformalarını giyin. Yol gödöçülügü polisiyalarından başka hiç il bayramçılık alamatının yoktuğunu aitti. Hem medaralar yapık köçede adım yok. Bugün bayramçılık gününü mengdemeyer. Öňler adamlar bayramçylyk günlerine köçelere çykyp aýlanardylar. Häzir bolsa adamlaryň ýüzüne diňe gaýgy, köp hojalykda ölüm bar, welaýatda diňe agyrymçylyk. Adamlar wirus sebäpli öz howsarlaryny ýitirýärler. Öýme-öý paýtaçylyk diýsek ýalňyşmaryn. Hökümet boýun almasa da wirusdan ölýän adamlaryň sany gaty köp diýip bir marly ýaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanyň hökümeti şu wagt üçin öz çägini hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. bolmady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary Lukmanlara we yerli ýaşajylara salgylanyp yerli ýylatyn koronavirus keseliniň agyr sütem görýänini habar berýärler. Galyp berse-de koronavirus boýnalmaýan häkimetler bazarlar we beýle Sudan okotlaryny pandemiýa bilen baglylykda ýapyk saklaýar. Adamlar bayramçylyk güni bazarlaryň we hususy sewda dukanlarynyň açylmagyna garaşdylar. Ýöne adamlaryň bu tamasy başa barmady diýip marly ýaşajy Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen awatda habarçysy garaşdylyk günü pandemiýanyň köleg salanyny habar berdi. Ol şäherde mini marketlerden daşgary bazarlaryň hemde dukanlaryň ýapyk bolmagyna galýanyny habar berdi. Şeýle-de habarçymyz bayramçylyk sebäpli büdjet işgärleriniň sentýabr üçin aýlyk haklarynyň bir hepden günden tölenendigini, ýöne nagyt ýetmezçiligi sebäpli ýylatyň pul nagytlaşdyrmakda päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda bayramçylyk senesine garamazdan habarçymyz Türkmen awatda büdjet edaralarynyň hemde hojuruk hasaplaşygy boýunça işleýän käbir edaralaryň işgärleriniň 27 sentýabr güni paýta ýygymyna mejbur ekdilenliklerini habar berdi. Azatlygyň habarçysy Türkmen awadynyň azyk önümleri satylýan bazarlaryna döwlet tarapyndan gurnolýan arzan azyk ýarmarkalarynyň bu bayramçylykda gurnolmanlygyny habar berdi. Muňa garamazdan arzan azyk tekçeleriniň gurnolmagyna umyt baglan ençeme Türkmen awatly bazarlara barypdyr. Habarçymyz Sewitde azyk üçinçilik bilen bagly gytçylygyň we gymmatçylygyň dowam edýändigini habar berdi. Garaşsızlık bayramı deyip aydıp olmayar. Adamların yüzü salık, duygu yok deyip bir Türkmen abat yaşayıcısı. Azık kıtçılığının bayramçılık belimeğe bevet bolyan onu gurrun verdi. Bayramçılık beylede dursun köp pozuluk gününü zordun görüyer. Adamlar iyicek çöreğini zordun pul tap yer deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlık radyosunun beyleki bir havarçısı fara ve travını hukuk koruyucu edaralarının işgarlarının sövdügarlarının azık önümlerinin bakalarını aşağı düşürmek zor bilen talap ediyenliğini yönü ziyan çekmekten huvatir eden sövda işgarlarının bu talaptan son azık satmak besedenliklerini havar verdi. Havarçının maglumatlarına göre devlet bakası 3-4 manat olan pahtı yağının 1 litre husus Sewdada 80-100 manat aralygyna bahalanýar. Döwlet ýetirliginäki köpçülükleriň habar berişleri işçileri garaşsyzlyk bayramynyň fonuna dowam edýän azyk gytçylygy we gymmatçylygy barady. Galyp berse-de dowam edýän keselçilik barady habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Aşgabatda 25-nji sentýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow başlyklyk etmegine ýurtda dogam edýän azyk ýetmezçiliginiň we saglyk aladalarynyň arasynda Türkmenistanyň halk maslahaty geçirildi. Döwlet başçysy öz sözlän sözünde ýene gazanylan üstünlikleri barada aýdýan sözlerini gaýtalady we täze kitabyny ýazyp utaranlygyny habar berdi. Türkmen televizyonu 24 sentýabrda Aşgabatda halk maslahatynyň beýleki sewitlerden gelen maskalı agdalarynyň aýdym sazlan garşylanyşyny görkezen bolsa 25 sentýabrda halk maslahatynyň mejlisiniň arasa çygyrak oturdylan emma maskasyz adamlaryň gatnaşmagyna geçirilişini görkezdi. Türkmen Portal neşirinin maglumatına göre meclisi Türkmenistan'ın Milli Genesinin Halk Maslahatının ağdaları, meclisin deputatları, devlet edaralarının, siyasi partilerin ve cemiyetçilik kurumalarının yolbaşıları, velayet, etraf, şehir hakimleri, yaşullar katnaştı. Bundan başka el çarpılayan sahnelerde bu çare onlarca yaş adamın, belki de studentlerin hem çağırlanlığı belli oluyor. Olar habar berilmegine göre parlamentin yokor palatası, yani halk maslahatının 56 agdası bolup, ona her vilayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agda saylanýar. Yeni 8 agda prezident tarapından belleniliyar. 25 sentýabrda halk maslahatına gatnaşan adamların sanyna seretsen, olaryň köpüsi saylanan ýa prezident tarapından bellenen adamlar derlip seýinçiler aýdýar. Maslahatyň esas temasy türkmen döwletiniň garaşsyzlygyň 30 ýylyna gadanan üstünlükleri boldy. Ýurdu mundan öýlek östürmegiň ileri tutulýan uğurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen möhüm çözgütler kabul edildi diýip habarda berilýär. Türkmenistan'ın prezidentinin sözlerine göre Türkmen halkı tarih taydan ölen kıyıska devurdu özünü parahatçılık sözcü, kurmağı ve döretmeği başarayan dostluklu millet hükmününü görközdü. Şeýle de prezident, premier-ministr we şol wagtda hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedow kuwatly ykdysady ösüşiň çuňur binýadynyň esaslandyrylandygyny öňe sürdi. Alatlyň habarçylar soňky ýyllarda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň şol sanly azyk üpçünçüliginiň barha ýaramallaşýanlygyny, ýylatyň durmuş derejesiniň ören pete gaçanlygyny habar berýärler. Emma hökümet meclislerine kıssaglı çözülmeğini talep ediyen sosyal meseleler, tebii hadiseler sol sahanlı dünyanın ösen yurtlarını hem ulu aladağa koyan pandemi hadiseleri resmi taydan boyun alınmayar. Prezident öz çıkışında Türkmen devletinin dasar siyasetinin ehmiyeti, halkara genişliğindeki yukarı avrayı varada hem durup geçti. Türkmenistan'ın dünya yurtları ile doğatlıklı, iyişen atınışıkları östürmeğe gönüktürülen parahatçılık sözcülük strategiyasını durmuş ornaştırmayı devam ettirecektiğini aytti. Sonra Karasallığın 30 yıllığı münasibetli zekmette tapahutlanan rayetleri devlet silahları ile silahlamak varadaki permanlara kol çekildi. Devlet medyasında ilgiderli tekrarlanmağına göre Türkmenistan'ın halk maslahati yurdun cemiyetçilik siyasi durmuşunda inen mühim orun tutyar ve cemiyetin dürlük atlıklarının vekillerinin öz fikirlerini aitmağına, devlette demokratiyanın davaralanmağına yol açar. Emma siyinçiler açık ve adaletli saylavlarda saylanmadık adamlar tarafından düzülen uramanın Türkmenistan'ı avtartar dolanırışı putolanır mağın ve hakiki demokratik özgörtmelerin önün almağın öz oluşlu kuralına ögürlenmeğini öne sürüyerler. Türkmenistan'ın arasızlığının başka yıllarında Prezident Safar Murat Niyazov'un şahsiyet kultunun güyüşlendirilmeğine ulanılan halk maslahati 2008 yılında Gurbanuly Berdimuhammedow tarafından yatırılı ve son yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmağı ile kaytadan dikeldirildi. Tazdan dikeldilen maslahat 2018 yılda Karasızlık gününü ütgödüp 27. oktyardan 27. sentyara geçirmek varadak tekliyi tasdikladı. Türkmenistan'ın rayatlarının Karasızlığın başka yıllarından yer alayan durmuş yeniliklerini, muhut verilen tebiyat, elektrik ve su paylarını yatırmak varadak kararı ses verdi. Maglumat üçin aydılsa geçen yılın sentyarını Türkmenistan'ın baş kanununa girilen sonki ütgötmeleri ve kosmosaları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirilip täze parlament Milli Geňeş atlandyrylýar we halk maslahatyndan hem meclisden warat edildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile getirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde koronavirus ile keselleyenler ve ondan ölyenler yokuru derecede bolmağına galyar. Vilayetin kevr etraplarında ilat ölenlere mazar gadıp yetişmeyer. Hassahanalar nesaglardan dolyan mahalı rayetlerin öz öylerinde sağlığına seyrettirmeye meteşliği artyar. Bu meteşliğin arasında vilayetin kanun koruyucu idaralarının işgərleri öylere barıp nesaglara sağlık becerisini beriyen lukmanları avlayarlar. Bu aralıkta vilayetin polisiya işgərleri özlerine mask düzgünlüğü bozunduğu barada her gün 30 adama cerime yazmak hakta dilden görközme berilendiğini aydiyarlar. Bu yağdaylara karamadan Türkmen hakimiyetleri henüz de yurtta COVID-19'un hasabı alınandığını resmi derecede ikrar etmeyerler. Şunlar velayetin bayramalı ve karavum etraplarında ölüm köpüldü. Bu etraplarda her gün 10-15 adam ölüyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Sağlık İşyeri 27. sentyabrda habarçımıza beren maglumatında aytdı. Bu etraplarda ölen adamların cesetleri indi giycelerine hem caylanıp başlandı. Habarçımız bunun ölen adamların köptüğülen bağlanışıklıdığını belirlep, adamlar haçan mazar kazdırıp yetişti, cesetleri şol pursot caylayarlar dedi. Şunlar Bayramalı şehrinde qonumçulukta cay kazıyan adamlar taptırmayar. Şehirde ceset caylamak dayhan birleşiklerine karanında has kıyın. Ova yerlerinde adamlar birek birek tanap, goldap, cay kazmağına kömek ediyerler. Bayramalı bere malda käbir ölen adamlar 3 günden soň jaýlanýar. Käbir hojalyklarda jaý gadyanlara berme pullary ýokdugy sebäpli olar gonumçylyklarda mazarlary özleri gadyarlar diýip Sewitiň ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vilayatyň ýokunç ketelleri hassahanalary näsaglardan dolu bolup ketelhanalara baran sırkowlaryň aglawasyna öz saglygyny öýlerinde seretdirmek maslahat berilýär. Şol bir wagtda ol gurpli ýa-da ýokary wedipelerde tanış bilişleri bolan näsaglar üçin hassahanalarda ýer tapylýandygyny hem belleýär. Ençeme saglyk işgärinin habarçymyza aýtmagyna görä hassahanalaryň ýolbaşçylary lukmanlara maddi mümkinçiligi gowşak näsaglary kabul etmedligi tawşyrýarlar. Soňky günlerde lukmanlaryň arasynda dik ýüzlük diýilen değişme ýa-da termin peýda boldy. Sebäbi häzir hassahanada lukmanlar näsaga birji ukol ursa şol sirkawyň howsarlary olara 100 manat berýärler. Mundan öň lukmanlara eli aklyk diýilip 5-10 manat berilýärdi. Indi hassahana 100 manat berip biläjek hojalyklary kabul edýärler diýip Marly saglyk işgäri aýtdy. Adatlygyň baýdylanlar barada welaýatyň ýokunçy keteller hassahanalarından we saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Hassahanalardaky bu ýagdaýlar sebäpli ýöneköy raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäçligi artýan mahaly welaýatyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk bejergisini berýän sanjy medýan lukmanlary ýydyrlaýarlar. Bu ýydyrlamalara sedewar bolan lukmanlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä kanun goraýjylar saglyk işgärlerine näsaglara öýlerde bejergi bermegiň bir kanundygyny aýdyp olara garşy jenaýat işini gozdamak bilen haýwa tatýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler. Lukmanlary prokuratura çağıryarlar we olara öýde bejergi bermek üçin ýörite ruhsatnamaň bolmaly. Ruhsatnamasy ýok lukmanlara garşy jenaýat işi gozdalýar. Işini ýitirersiň, özüňem basylarsyň diýip gorkuzýarlar. Öýde bejergi beremok diýseň, onda näsaň öýüniň öňünde düşürilen suratyny çykaryp görkezýärler. Biz näme etmeli? Sirkowlary hassahana kabul edenok, olar bize ýüz tutýarlar. Ol hojalyklaryň elinde 1 manat pullarym ýok. Biz adamlara ýokdan bar edip bejergi berjek bolýarys diýsek, gözlerini 5 köpük ýaly edip jüwine seredýärler. Lukmanlary prokuratura gatnadýarlar. Ahir soňu lukmanlar para berip olardan dinmäge mejbur bolýarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren Marly lukmanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol kanun goraýjylaryň lukmanlardan 8000-den 24000 manada çenli para alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk bu barada Mary welaýat prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda welaýatyň polisiýa işgärleri özlerine maska düzgününü bozandygy barada her gün 30 adama jerime ýazmak hakda dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgärleriniň sözlerine görä gündelik plan borçnamany ýerine ýetirmedikleri işden kowuljakdy ýa-da ýanyň howpsuzlyk gullugyna işe geçirilijekdi barada haýwa tatylýar. Biz hakykatdan bu hökümetiň edýän talabyndan ýadadyk. Adamlar indi maska takynyp çykýarlar. Daşary çykýan adam hem az. Köp adamyň maska satyn almagyna mümkinçiligi bolman soň adamlar ýüzüne köne hapy maska takynyp çykýarlar. Biz şol adamlara maskaň juda köne ýa-da ýüzüňe kiçi bolýar diýen bahanalar bilen jerime ýazmaly bolýarys. Käte giýjelerine daýhan birleşiklerine aýlanyp maskasyz çykan adamlary gözleýäris. Adamlara edilýän zulum meniň öz ýüregime düşdi. Halkyň iýmäni çörögi gaýgy, halka mut maska bermekden geçen gaýta olaryň özlerinin satyn alan maskalarından bahana tapyp jerime ýazdyrýarlar diýip bir polisiýa işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Käbir synçylar häkimetleriň kanun goraýjylaryň şol sanda polisiýa işgärleriniň boýnuna dakýan bu plan borçnamasyny büdjete pul ýygnamak tagallalar diýip düşündirýärler. Bu habarlaryň arasynda maska düzgününi berjaý etmändigi sebäpli jerime salynan raýatlaryň kärinli yerlerinde mecburi işledilmegi bilen bağlı yağdaylar hem devam ediyar. 50 manat möçörünäki jerimäni tölep bilmeyen hojalyklar sanardan kän. Olara palta yığdıryarlar, yığara palta bolmasa ot yığdıryarlar deyip polisiýa işgäri belledi. Adatlyk bu yağdaylar barada Mary welaýatynyň polisiýa müdirliginden döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň Sewitdäki bölüminden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri henizde ýurtda COVID-19-nyň hasaba alınandygyny resmi derecede ikrar etmeýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Garaşdan neşir daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda hereket ediş möhleti uzaldylan türkmen biometrik pasportlarynyň peýdasyzdygyny aýdyp, olara basylan möhürüň 3-nji ýurt tarapyndan ikrar edilmeýändigini habar berýär. Türkmen News neşiriniň maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bu pasportlar bilen 3-nji ýurda girip bilmeýändigi hem aýdylýar. 23-nji sentýabrda çap edilen habara görä, ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalary we konsulhanalary Türkmen raýatlarynyň hereket ediş möhleti tamamlanan biometrik pasportlaryna ýürüýte möhürü ýerleşdirip başlady. Bu möhürde biometrik pasportyň hereket ediş möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylan dobarada belli edilýär. Ýöne neşiriň maglumatyna görä, Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň daşary döwletlerdäki wekilhanalar tarapyndan basylýan bu möhürleri ikrar etmeýärler. Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň elçihanalary Türkmenistanyň raýatlaryna wiza almak üçin pasportyň ýaşynyň resminamada görkezilen möhletden ýokary bolmaly däldigini aýdýarlar. Ýöne türkmen biometrik pasportlarynyň resmi möhleti diňe 5 ýyl diýip neşir belleýär. Ýatlasak Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzaltmagyň tertibi şu ýylyň iýulynda tasdiklanyldy. Bu barada Hükümetçi Türkmen Portal Nokut.com neşiri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berdi. 15-nji iýulda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen bilelikde kabul eden tertipnamasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekil hanalarynyň üssü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Neşiriň çeşmeleri Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň bir näçesinden wiza alyp bilmedi diýip Türkmen News ýazýar. Neşiriň baş redaktory Ruslan Mätiýew 24-nji sentýabrda adatlygy telefon arkaly beren maglumatynda özüniň bir näçe çeşmesiniň Türkiýeden Russiýa we Ukraina sapar edip bilmeýändigini hem aýtdy. Çeşmelerimiz möhleti tamamlanan pasportlaryny Türkiýedäki türkmen wekilhanalarynda uzaldyp, olara ýürüýte möhür bastyrdylar. Şondan soňra olar pasportlarynyňky rus we ukrain wizalary bilen Russiýa we Ukraina uçdular. Olar Kiýewiň we Moskwanyň aeroportuna gonyp pasport barlygyndan geçjek bolanda rus we ukrain resmileri olaryň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýdyp, Türkiýe ýyllaryna uçurdular. Bu ýurtlaryň resmileri Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlaryna basylan möhürü kabul etmediler diýip Mätiýew bellädi. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanyň wekilhanalary tarapyndan basylan möhürüň ýeke täk peýdasy bar. Ýagny munyň esasynda türkmen raýatlary möhür basylan ýurtda kanuny esasda ýaşap bilýärler. Şeýlede olar kanuny esasda öýlerine ýagny Türkmenistana dolanyp bilýärler. Adatlyk baýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine häderlikçe tasdiklädip ýa-da inkar ettirip bilmedi. Ýatlasak hökümetçi Türkmen Portal neşirinin iýulyň ahirinde çap eden habarında daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň raýatynyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylandygy barada bellik edýändigini hemde QR kod ýerleşdirýändigini habar beripdi. Ýöne şonda pasportlary uzaltmagyň täze tertibiniň daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýaşaýan raýatlary öz içine alýandygy aýdylsa-da, olara ýerleşdirilýän ýürite belliň hemde QR kodunyň özge ýurtlara wiza almak ýa-da siýahat etmek üçin ýeterlikdi ýa-da däldigi mälim edilmändi. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üssü bilen pasportlaryň çalşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hatarındadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar ençeme ýyllardan bäri özlerinin biometrik pasportlarını ýaşlylarynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklary baştan geçirip gelýärdi. Bular barada Azatlyk radiosu ýygyr derli habar berip gelýär.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.